Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gruri këtë vit në Kosovë me sasi dhe cilësi të dobët. Varësia nga importi rrit shkallën e inflacionit në Maqedoninë e Veriut. Ekonomist janë nga Vlora zgjedh artizanatin pas 15 vjetësh karrierë. Për detaje lidhur me këto tema, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga misi i korrikut në Kosovë ka filluar fushata e korrjeshirjeve. Fermerët ankohen se për shkak të vërshimeve që kanë ndodhur, sasia dhe cilësia e grurit nuk është e kënaqshme. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Deri 3.000 kg grur për një hektar të kultivuar kemi arritur të sigurojmë si vjet gjysmën e sasisin nga viti kaluar, thot fermeri Korab Sejdiun nga komuna Podujeves, i cili ka korrur mbi 150 hektar si përfaqe të mbjellë me grur. Kualiteti i grurit si vjet, thot ai, është i dobët, sepse kushtet klimatike nuk kanë qenë të favorshme. Ka pasur shumë rreshje shiu, mjegull, brym mëngjesi. Për këtë, thot ai, edhe fushata korrjeshirjeve ka nisur me vonë. Fushata korrjeshirjeve si vjet ka nisur me 15 korrek. Ky proces viteve të kaluara ka nisur në fillim të muajit korrek. Ministri Bujqësisë, Pullsarisë, Zhvillimit Rural Faton Peci ka thënë se gjatë këtij viti rreth 67.000 hektar sipërfaqe kanë qenë të mbjella me grur. Fermeri Valon Vehapin nga komuna Lipjanit, i cili tashmë ka korrur mbi 100 hektar sipërfaqe me grur, thot se sasia më vogël e rendimenteve gjatë këtij viti, përveç kushteve klimatike, paraqitet edhe nga mostrajtimi i duhur i grurit nga fermeret. Ai tregoi se ka pritur që nga të mbjellat të siguroi deri në 7000 kg per hektar, por që ka arritur të siguroi deri në 5000 kg.
Kushtet klimatike nuk janë kon ideale në bujqësi, as për kulturën e grurit, po as për të nisrit. Për arsye se muji maj dhe muji qershor është kon i ftohtë dhe shumë i lartë. Edhe prej lakshtisë të prune, jo shfoq shumë smuje ndryshme cilat i kanë bërë dam bimës grunit.
Pran vera ftoft ka ulur pritshmërit për prodhim të bollshëm të grurit dhe sigurim të mjaftueshëm të bukës edhe për Federatën Sindikale të Bujqeve të Kosovës. Tahir Tahiri, kryetari kësaj federate, tha se mesatarja prodhimit për hektar këtë vit do jetë më ulët se sa vitet e kaluara. Tahiri nuk përmendi se sa përqind mund të plotësoj Kosova nevojat për ushqim nga sigurimi grurit.
Para kom rrigën që do kemi dhe këtë vitit maj top dhe sështë maj pëtir saj për këtë plantaris vendore.
Disa qytetet të Kosovës gjatë këti vit janë përballë me vërshime. Përmbytje në muajin janar kishte në komunën e Skënderajt, Mitrovicë e Jugut, Klinecë dhe Istog, kurse në muajin qershor komuna Pejës është përballur me vërshime. Përveç sasisë pamjaftueshme grurin në Kosovë, i siguruar nga sezoni si vjet me korrjeshirjeve, nuk ka as cilësinë e duhur, tha Bashkimi Zejnullahu, kryetari i shoqatës së mullistëve të Kosovës. Ai megjithatë tha se cilësia dhe sasia varet edhe nga rajonet. Rrafshi i Kosovës, siç është komuna Lipjanit, ka pasur rendiment dhe cilësi të mirë, kurse cilësia grurit në disa rajone tjera sipas tij nuk garanton përpunimin dhe prodhimin e miellit.
Kemi pasur një rendiment jo vetëm të ulët, por edhe një cilësi shumë më dobët të viteve tjera. Kjo ka reflektuar drejt për drejtë të fermerët, të cilët në realitet pritshmëritë e tyre nuk kanë mujtë të realizojnë as për gjysmë.
Ngruri është lënda parë për prodhimin e miellit dhe si e tillë konsiderohet produkt strategjik për sigurinë kombëtare. Radio Evropa Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Bujqësisë, Pullsarisë dhe Zhvillimit Rural për sasinë dhe cilësinë e grurit, por deri më tani nuk ka marrë përgjigje. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2021 konsumi mesatar për kokë banori, duke përfshirë edhe produktet me përmbajtje gruri, janë 207 kg ose mbi 410 mijë ton. Por prodhimi vendor ndër vite ka qenë rreth 300 mijë ton grur. Kjo ka bërë që Kosova të varet edhe nga importi këtij produkti. Në vitin 2021, nga fermerët e Kosovës janë prodhuar 280 mijë ton grur. Sipas të dhënave të doganave, për atë vit 115 mijë ton lloje të grurit dhe miellit janë importuar nga shtete të ndryshme të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Inflacioni në Maqedoninë e Veriut mbetet rreth 10%, ndërkohë që në vendet e BE-s është dy fesh më i ulët, 5.3%. Ekspertë ekonomik vlerësojnë se inflacioni i lartë vjen si pasojë e mos koordinimit të mjaftueshëm të politikës monetare dhe fiskale gjatë periudhës së krizës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Çmimet e larta vazhdojnë ta mbajnë Maqedoninë e Veriut në krye të listës për sa i përket inflacionit krahasuar me vendet e Evropës dhe rajonit. Në bazë të enti shtetëror të statistikave, inflacioni në vend arrin në rreth 10%. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk arrin të rikuperohet nga goditja që mori nga kriza e pandemisë COVID-19, më pas nga kriza energjetike pas agresionit rus në Ukrainë, që çoi në rritjen e çmimeve në bursën botërore, me këtë dhe rritjen e inflacionit. Ndryshe nga Maqedonia e Veriut, dhënat e Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat tregojnë se mesatarja e inflacionit në vendet e Bashkimit Evropian është dy fish më e ulët, edhe atë 5.3%, megjithse në fillim të vitit 2022 inflacioni kishte arritur në 9%. Arben Halili ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, për Radion Evropa e Lirë thotë se politikat e gabuara ekonomike të qeverisë, përkatësisht mos koordinimin në shkallën e duhur të politikës monetare dhe asaj fiskale gjatë periudhës së krizës, ka çuar në shkallën e lartë të inflacionit.
Ajo që në vazhdimësi ne kemi përmendur që stabilizimi i sektorit privat është qëllësi kyç që mund dëson jo vetëm punëzënjen e të rinjë ose gjeneratave të aftër e të kualifikuara për punë, po njëkohësisht kontribuan drejt për së drejti edhe në zhvillimin e sektorit ekonomik në vend, dhe pse jo pastaj edhe të shërbimeve publike përmes taksave tatinëve të ngrihme.
Rritja e çmimeve ka dhënë goditje të madhe buxhetit familjar, për çka më shumë se 50% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut në anketën e realizuar nga NDI theksojnë se vendi po ecë në drejtim të gabuar. Visara Demi, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se inflacioni i lartë është si rrjedhje varshmërisë së ekonomisë së vendit nga importi, kryesisht importi të produkteve bujqësore. Shkalla e lartë e inflacionit kanë nxitur dhe reagimin e opozitës maqedonese VMRO-DPMNES, e cila thekson se inflacioni ka zhvlerësuar denarin. Por nga qeveria janë arsyetuar se ekonomia e vendit është në drejtimin e duhur me vetë faktin se inflacioni në bazë të dhënave të enti shtetëror të statistikave në tetor të vitit 2022 ishte 19%.